kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ipinagtanggol ng pamahalang federal ang desisyon nitong bawiin ang kapangyarihan ng Australian Building and Construction Commission matapos batikusin ito ng oposisyon at mga building industry groups. Ayon sa oposisyon, ang hakbang ay makakaapekto sa pagbangon ng ekonomiya ng Australia, lalong nag-uudyok ng higit pang pagtatalo sa mga kontrobersyal na mga batas. Ang detalye sa tampok na ulat. Sa unang linggo ng pag-upo ng bagong parlyamento, nahaharap na ang pamahalaang labor sa bangayan ng industriya ng building sector. Nakatakdang bawiin mula sa kontrobersyal na Australian Building and Construction Commission o ABCC ang karamihan sa mga kapangyarihan nito mula nitong Martes 26 ng Hulyo. Binanggit ni Deputy Prime Minister Richard Marles sa ABC kung bakit ito nasa adyenda ng gobyerno.
This is a body which was very politically driven, which was focused on, you know, whether or not people were wearing particular stickers on their helmets.
Ito ay isang lupon na itinatag, ibinasura, pinalitan at muling binuo at nagdulot pa ng double dissolution election o halalan matapos na binuwag ang buong parlamento noong 2016 kung saan nanalo si Malcolm Turnbull na maliit lamang ang inilamang. Pero ano nga ba talaga ang ginagawa ng ABCC? Ipinaliwanag ito ng industrial law barrister na si Ian Neal, SC.
The ABCC is a Commonwealth regulator established to enforce special laws that govern the building and construction industry in Australia, particularly industrial conduct.
Itinatag ng pamahalang Howard ang ABCC sa unang bahagi ng taong 2000 bilang tugon sa isang Royal Commission kaugnay ng industriya ng konstruksyon. Simula noon, ginamit na itong taktika sa politika, binasura at pinalitan ng gobyernong Rod Gillard noong taong 2012 at binuhay muli ni Malcolm Turnbull noong 2016. Ipinagtatanggol ng koalisyon ang ABCC. Ani Opposition Industrial Relations Spokeswoman Michaela Cash, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya.
The building and construction industry as an economic entity is just too important to Australia to go back to the bad old days of chaos and lawlessness that we saw last time the ABCC was destroyed.
Nababahala din ng mga grupo ng industriya sa maaaring maging epekto nito. Anang Chief Executive ng Master Builders Association na si Danita Warren, ang pagkakaroon ng isang independent monitoring service na kilala rin bilang isang watchdog para sa industriya ay kinakailangan.
In 4 Royal Commissions and also numerous reports over many decades, it's all been consistent, and that is that unfortunately our industry needs a specialist regulator with special laws to make sure that we all behave in our industry when it comes to industrial relations.
Sang-ayon dito si Ian Neal, anya, kung wala ang ABCC, anumang regulator powers ay mapupunta sa Fair Work Ombudsman o sa Health and Safety Regulators.
The ABCC has concentrated for a very long time on one industry and built up a vast store of knowledge about the way in which that industry works. That will be lost. It's hard not to argue that the enforcement of those laws will become less effective as a result.
Katwiran naman ng mga union na ang building regulator ay humantong sa ilang manggagawa na hindi nakakuha ng patas na oportunidad o patas na sweldo. Sinabi ng Pangulo ng Australian Council of Trade Unions na si Michelle O'Neill na ang lupon ng ABCC ay nagkaroon ng political na agenda.
There is existing bodies that have obligations to look at things like health and safety, to look at issues that arise within industries. So there should be no difference in how a building worker is treated and any other worker in Australia. They deserve the same respect, they deserve the same rights.
Hindi kailangan magpasa ng batas ang gobyerno para alisin ang mga tungkulin ng komisyon, Pero para mabuwag ang mismong lupon, kailangan magpasa ng batas ang parlamento. Hindi iyon magiging problema sa Kongreso kung saan hawak ng labor ang mayorya. Pero sa Senado, kakailanganin ng pamahalaan ang crossbench. Ayon sa leader ng Greens na si Adam Bandt, pabor ang kanyang partido sa pagbuwag sa komisyon.
The ABCC's got to go. And for some time, the Greens have had that position for a number of years, and we took it to the election and we have it now. The ABCC is an affront to the rule of law. You should not have fewer rights at work just because you happen to work in a dangerous industry like construction. That is the situation at the moment.
Pero hindi sapat ang suporta ng Greens. Kailangan ng labor ang dagdag na suporta ng kahit na isang crossbencher. At para kay David Pocock, isang TIL independent sa Senado, may pangamba siya sa panukalang batas.
My concern is that we actually have a focus on worker safety and well-being and what comes next. How do we strike the right balance on work sites between workers being able to unionize and advocate for their rights, but also, you know, other workers not being intimidated and ensuring that we are putting safety front and center for almost 1.2 million workers in construction in Australia.
Ang pagkakaroon ng tamang balanse ay mahalaga sa susunod na dalawang linggong sesyon ng parlamento habang tinitignan ang pamahalaan na maihain ang hindi bababa sa 18 panukalang batas, kabilang ang batas sa climate targets, paid domestic violence leave at iba pang naipangako noong eleksyon. Nagsalita si Anthony Albanese sa harap ng kanyang bagong caucus bilang punong ministro. Inilatag niya ang kanyang mga prioridad.
In coming weeks, we'll have childcare legislation. We'll be acting on our urgent care clinics, putting them in place. We will, by the end of the year, have a legislation on the Anti-Corruption Commission. We will as well be advancing the voice to Parliament enshrined in our Constitution.
Yan ang ulat na binuo ni Krishani Danji para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.